Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Честита пролет! Първата ни тема е посветена на празника и носи заглавие – молитва за докосване. Във втората част на нашата среща ще говорим за един-единственият – тема от поредицата «Шифърът на надеждата». Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Розалия Тончева, Деница Бояджиева, Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Беше пролет и с моята приятелка си направихме дълга разходка до манастира Свети Дамян и Кузма. Мястото е изключително красиво. Потънало в цвят и зеленина, сякаш е картина рисувана от Бога. И в тая пролет, като всяка друга, природата възкръсва, цъфти и се разлиства. Дори в тревите има някаква одухотвореност. Сякаш всичко се разтваря и набъбва от частици вечност, а животът чупи зимната си рамка, за да ни опиянява със своето изобилно великолепие и сякаш по-осезателно носи в себе си онзи таинствен лъх на Божието присъствие. Но в пълен контраст с мястото и времето беше вътрешността на манастира. Там пролетта бе помръкнала, защото една от стаите е била обитавана от душевно болни мъже и жени, които са оставили следи от своето присъствие. Обстановката опровергава възможността за изцеление. Ниски миндери с шарени възглавници заобикалят стена с стенописи. Огромна дървена колона в центъра на стаята пробожда тъмното слънце от дърворезбата на тавана, сякаш събира лъчите му, за да остане мястото без светлина. И чудовищна верига се извива в основата на стълба. Очевидно е жестока улика, че е използвана с лечебна цел. Манастирът е бил български, след което станал гръцки. И за да се докаже първоначалната му идентичност, византийските изображения са смъкнати, за да оголят българските стенописи. Сякаш иконите са с избодени очи и погледът ми като че напипва болно място. Сякаш е ръка, която потъва в раните на нечие въображение. Виденията на майстора Зограф, така изронени и умъртвени, отключиха въпросите за смисъла на нашия живот и ги оставиха с отворен край. Ето тук има следи от хора, живели някога, и моят вторачен поглед в тях се опитва да гледа върху предишното под днешен ъгъл, за да видя само това, че каквото е било, това и ще бъде. И Бог ще повика назад миналото. Сякаш бях между стени от мъка. И когато осъзнах това, веригата на отчаянието змиевидно пропълзя и ме завърза. Очевидно обозримото, за да е разкъса, трябва да се свърже с незримото и настоящето с очакваното.
Откакто Исус отблъсна изкушението в пустинята, Сатана, за да му покаже превъзходството си, го изправяше пред стени от мъка в душите на хората. Демонстрациите на неговата власт бяха уродливи и жестоки. На всяка крачка от своя път Исус се срещаше лице в лице с човешкото страдание. Ето и поредната драма. Смъртта е в дома на Яир, един от началниците на синагогата. Малката му дъщеря умира и никой не може да й помогне. Отчаяният баща се хвърля в нозете на Христос с молба да я спаси. Когато умира детето ти, няма време за губене. Яир бърза, но тълпата се влачи бавно в това тъжно шествие, защото всички се блъскат в стремежа да се доближат до Исус. А страховете и надеждите на Яир се преплитат, усукват и стягат гърлото му като въже. Напрежението се умножава, секундите кънтят и всяка една от тях се удря в едно безумно предчувствие, разполовено между надеждата и страха, че може да се случи невъзвратимото. Да можеха да ускорят крачка, ще стигнат ли на време? Колко ли живот е останал в детето? Бащата е на път да поудее. Но вместо да побърза, изведнъж Исус спира, гледа с търсещи очи хората, които го следват и пита: кой се допря до дрехата ми? И докато всички твърдяха, че не са те, някои от учениците останаха като гръмнати. Учителю, народът те притиска от всички страни, още малко и ще те премажат, а ти питаш кой те е докоснал. Но Исус продължи да настоява: някой ме докосна, защото усетих от мен да изтича сила. Каква невероятна чувствителност към вярата! И тогава една жена, оплашена и разтреперана, като знаеше станалото с нея, дойде и падна пред него и му каза цялата истина. А той отвърна: дъще, твоята вяра те изцели, иди си с мир и бъди здрава от болестта си. Така в драматизма на този случай, първо като пукнатина, а после като пролом в основното събитие, се отваря друга съдба и друга мъка, а преди възкресението на едно момиче ставаме свидетели и на друго изцеление.
Като невидима рана, която кърви и дълбае проход в тялото, болката се наслоява в тази жена цели 12 години, за да се превърне в изтезание. Докато си спомня как се бореше с болестта, колко пътища пробягват пред очите и колко срещи и лица прерязват в гърлото и жаждата за изцеление. А най-вече безполезните лекари. Толкова бе уморена да води тая битка, още повече, че бе останала без средства и дори без дом. Но един ден молвата донесе името на някакъв лечител. Говореше се, че в Наин възкресил дори сина на една вдовица. И това я обнадежди. Тя отново тръгна на път, за да срещне Исус. Намери го в едно стълпотворение от хора, които го следваха, като всеки влачеше след себе си нуждата или обикновеното си любопитство. Бялата му дреха се явяваше и чезнеше като крило на кълъп, който прелиташе между хората, докато тя го виждаше и губеше от поглед. Отначало си помисли, че няма как да го достигне, но решително се вряза в тълпата, защото си помисли, че само края на туниката му, ако успее да докосне, ще оздравее. А той вървеше и като че ли някаква нишка се стелеше след него, която тя следваше неотклонно, без да спира или да се обръща назад, сякаш я зовеше тихо. Вярата й откликваше на гласа му, като да го четеше в мислите си. Тя дори се очуди, че можеше да го различи в неясния ковор на множеството, защото дълбоко в себе си имаше чувството, че този клас не й е непознат. Странно, но беше така. Защото той познаваше нейната нужда и дори без тя да подозира, си проправяше път към нея. И когато се разминаха, без да си каже дума, жената се наведе и открадна едно приплъзване по ръба на дрехата му. В това едничко докосване тя събра вярата на своя живот. И веднага почувства една тръпка, подобна на електрически ток, който премина през всяка фибра на съществото й. И усети в тялото си, че е изцелена от болестта. След това притихна. Дори искаше да се оттегли, за да не го безпокои. Разбираше, че не е единствената, която се нуждае от силата му, и сякаш се чувстваше виновна, че се възползва от нея. Но той се спря и каза: «Някой ме докосна, защото от мен изтече сила». Исус не искаше да подмине случая, сякаш нищо не се е случило. Той желаеше да допълни радостта и като разкрие състрадателната Божия любов, която разпознава допира с вяра. И освен това, искаше да насърчи нейното упование. «Дъще», каза Господ, «твоята вяра те изцели».
Изглежда сме устроени така, че трябва да изместим в страни себе си и другите, т.е. егоизмът и връзките прераснали в зависимост, за да видим Христос. Всъщност ние плуваме в Неговия живот, защото в Него живеем, движим се и съществуваме. А толкова сме склонни да не го забелязваме дори когато го следваме. Звучи абсурдно, знам, но е истина. Да си откраднем едно докосване с вяра ни дава повече жизнена енергия и изцеление, отколкото грубо и небрежно да се блъскаме и бутаме, сякаш се опитваме да вземем автограф от някоя модерна знаменитост. В случая с тази жена има такова стълпотворение от хора, че изглежда невъзможно да се докоснеш до Исус. Но макар множеството да го притискаше, той спря, за да го достигне нейната ръка. Случва се, когато се протягаме към Бога, връзката ни да изглежда невъзможна. Мислим, че ни разделя пространството и времето, нашите собствени представи за Него и дори понякога това, на което са ни учили. Авторитетите и хорското мнение също могат да скрият Исус от очите ни. Но когато осъзнаем, че носим бремето на болестта, физическа или духовна, и имаме нужда от Него, защото всички други са се провалили, именно Той прави връзката възможна. Исус променя пътя си, спира множеството, отлага дори възкресението на някой друг, за да го докоснем, за да ни докосне. Да, не е нужно да бъдеш гений или герой, за да следваш Христос. Достатъчно е да си хляб за гладния и вода за жадния, очи за слепия и нозе за сакатия. Господ иска само това – едно отворено сърце за чуждата болка. Ние казваме «Искам да съм близо до Бога» и си проправиме път с лакти към предните позиции. И тогава се случва да ударим някого, друг да съборим и да го прекрачим, за да продължим. Ние се блъскаме в другите, но сме безчувствени за синините, които им нанасяме. В онзи ден, докато тълпата го следваше, се оказа, че неколцина дори се притискаха в Исус. Но за тях какво се промени? Нищо. Това бе едно безполезно усилие, натиск без обратна връзка. Дори подобен контакт огнетява Бога. Учениците, които вече бяха свикнали да разпознават някои от реакциите на своя учител, забелязаха, че народът го притиска и гнети. Да, тези хора бяха толкова близо, но не получиха нищо. Те имаха амбицията, но нямаха вярата, която да направи възможно изтичането на сила от Исус. Защото християнството не е някаква алегория за любовта към ближния или пожелателна форма на действителност, както се харесва на модерните социолози да определят нашите очаквания. В нас се прилива живот, когато сме чувствителни към другия, когато правим пътека към Бога за човека в нужда. Да възлюбиш ближния както себе си, това не е някаква фарисейска алегория или самомнителен алтруизъм. Това е принципът, който носи духа в нашите отношения с хората. И другият, който ни свързва с небето. Да възлюбиш Бога с цялото си сърце, душа и ум.
Няма хоризонт в тълпата, която върви след Исус. Наоколо се блъскат хора, бездушни към твоята болка. Всеки преследва някаква цел, докато следва Христос, а теб те гони нужда. Господ сякаш се губи в множеството и пътят се изкривява в нозете на другите. Много чужди стъпки отекват Христовия път. Между Бог и теб стои тълпата. Понякога другите изпълват до краен предел погледа на вярващия. И ти си казваш: само да се допра до края на дрехата му и ще оздравея. Но кой да ти направи място, като всеки е погонен от своята болка? Колко сме слепи за страданието на човека в тълпата. Това безразличие, в което не можем да разпознаем себе си в чуждото лице на ближния, изражда нашата духовност. Понякога така се опитваме да обсебим Христовото присъствие, че нуждаещият се не може да се допре дори до края на дрехата му. Може би за това много хора, които се тълпят и се блъскат в Христос, не получават каквото и да е било благословение. Но когато усилието вече изглежда безсмислено, внезапно Исус се обръща и се връща назад, за да ти пресече пътя. Нуждата да търсиш непрестанно Бога дава шанс на чудото да го намериш. Защото все пак малкото, което правиш с вяра, е повече от многото, което искаш да получиш с убеждението, че го заслужаваш. Може би за това се угощават най-добре тези, които се насищат от трохите, паднали от трапезата на Господ.
Светът е различен за здравите и болните. Когато си здрав, сякаш си вечен. Но когато си болен, с всеки изминал ден ставаш все по-смъртен. Може би, затова тази жена изглеждаше като сянка на човек. Облъхната от смъртта, тя стискаше живота си като юзда между зъбите. Защото за разбирането на онази култура в кръвта е живота. Всъщност и за нас е така. А при такава кръвозакупа, жената знаеше, че не й остава дълго да живее. Тя бе правила много неща. бе си взела часове при много лекари. Беше пробвала техните лекарства и билки, но без успех. Бе стигнала ръба на отчаянието. Дали този човек не беше като другите лечители? Жената не се усъмни. Нейната мъка откриваше прекия път до Христос. И тя не спря да търси изцеление. Понякога сме изкушени да се откажем точно преди чудото. Губим надежда на една ръка разстояние от изцелението. Нужна е вяра, за да извървим пътя до край. Но Господ разпозна нейното докосване между всяко друго, в което имаше повече небрежност, но никаква вяра. И когато я потърси, тя падна в нозете му и сподели цялата истина за това, което преживя. А междувременно, докато разказваше своята история, дойде слугата на Яир и каза: «Дъщеря ти умря. Не дей да тревожиш учителя». Мъжът пребледня. Дори сякаш искаше да извика: «Накарай ме да повярвам в тебе, върни детето ми». Исус прочете тоя вик, защото каза: «Не бой се, само вярвай». И когато дойде до къщата, не остави никой да влезе с него, освен Петър, Йоан и Яков, и бащата и майката на момичето. И всички плачеха и го оплакваха. А той рече: «Не плачете, защото не е умряло, а спи». А те му се присмиваха, защото знаеха, че е умряло. Но той го хвана за ръка и рече с вик: «Момиче, стани!» И върна се духът му, и то на часа стана. И той заповяда да му дадат да яде. И родителите му се удивиха, а той им заръча да не казват никому за станалото. Исус накара този изплашен баща да повярва в него без дума, без специален жест или принуда. Погледът на Яир търсеше опора и щом очите му се прековяха в Исус, животът му протече през неговия живот. Той явно носеше виталност в себе си и го притегляше с оная власт, която го успокои, сякаш споделяше неговата мъка и носеше същата скръб – болката по дете, което умира. Защото е Господ и познава скръбта на бащиното сърце. Защото за Него всички сме деца на умиране. А понякога сме като мъртви. И понеже грехът ни е удавил в един кошмарен сън, Бог събуди меча си срещу оголената душа на своя син. Погледнете и вижте, има ли страдание като това, което падна върху него. Той бе огнетяван, но смири себе си и не отвори устата си, както агне водено на клане. Чрез огнетителен съд беше грабнат. И кой от неговия род разсъждаваше, че беше отсечен от земята на живите, поради престъплението на моите люде, върху които трябваше да падне ударът. Той принесе живота си, за да прогледнем и да чуем онзи съкровен вик, с който ни буди от духовната смърт и прелива в нас истинския живот. Талита куми, на теб говоря, живей!
Манастира на болката, където отчаянието се възправя като стълб и събира лъчите на слънцето, за да остане времето на чакане без светлина, душата като верига приковава тялото към безизходицата на случая. живеем вързани, а душата се къса и хълките извънят при всеки опит да се изтръгнем от това безумие. Очите ми прекосяват настоящето, чието стени, усеяни с изронени изображения на светци и мъченици, вещаят болката като прокоба, която ще ме следва до смъртта. И животът изтича в ранени часове, които стенат под бремето на ежедневието. И погледът ми се страхува да напредне в бъдещето, защото достатъчно е за деня злобата му. И най-добрите дни са труд и скръб. И върху болката ми се наслагва чужда мъка, видени от минало време, изронени спомени и часове, които се преливат от пусто в празно, а надеждата като икона с избодени очи придобива моя поглед, сякаш боледува заедно с мен. Тогава разтворих свещената книга и видях едно голямо множество да върви след Исус. А една жена, която боледуваше от 12 години, си проправяше път и си мислеше: само да се допра до дрехата му и ще оздравея. И стъпките й чертаяха път на надежда, който хвърляше светлина в моята нощ. После видях как Исус се върна назад и я пресрещна, така че ръката й се плъзна по ръба на дрехата му. Тогава колоната в мен рухна и лъчите на слънцето се отвързаха от нейния плен и потекоха цветове по стените, за да оживеят виденията на отдавна забравени майстори, и тъмнината ми се озари. Внезапно, нечие присъствие пред очите ми придобиваше плът и нечии всевиждащи очи, като въглени в кандило, четяха моята болка и сякаш плачеха заедно с мен. Простирайки трепереща ръка, докоснах края на дрехата му и почувствах в тялото си, че съм изцелена от болестта си. След това вратата се отвори и Господ ме изведе навън. Беше пролет и аз тръгнах, а животът продължаваше да тече, като свързваше обозримото с незримото и настоящето с очакваното. И до мен, като полъх във вятъра, стигнаха думите: «Тали таку ми дъще, иди си с мир, твоята вяра те изцели». След това ангелът ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и Агнето и течеше сред улицата му. И от двете страни на реката имаше дърво на живот и листата на дървото бяха за изцеление на народите. Нощ не ще има вече и не ще има нужда от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветява.
Скъпи приятели, края на тази тема съм го отделила за изповедта на Лаодикия. Лаодикия е една от църквите, които са описани в Откровение и които представят вярващите на последното време. Ето и изповедта. Бог ме превеждаше през болката, за да ме научи да гледам. Защото болките са един вид очи за хората. И аз се видях като болна жена, която е дала целия си имот по лекари, без да ми стане по-добре. Моята болест се осложнява от покаянието ми, което е само сянка от реалността. Защото всеки влачи някакво кръвотечение, греха като такова, в което изтича силата му, от което се срамува. Надеждата ми обаче е още жива и знам, че ако се докосна с вяра до Исус, ще оздравея. Знам, че Той ме обича и не може да се примири с болестта ми. И макар да го изгубвам от поглед понякога, Той ще направи възможна онази среща, при която моят допир ще извлече сила от Него, която ще се влее в мен. Моята вяра ще ме изцели, защото в Божиите обещания няма разлика между надежда и сбъднато желание. Така е. Вижте, че навън е пролет,
а пролетта носи уверение за това, което предстои. Обещанието за плод, изцеление и възкресение. Бог казва и става така. И в този сезон Той говори толкова красноречиво на дърветата и тревите, на цветята и птиците и на нашите души, като излива благодатен живот върху цялото творение. И ние чуваме в полъха на вятъра Неговите думи. Живейте, съзрявайте, изпълвайте се с живот и принасяйте изобилен плод.
Та безпетно. Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистское всемирно радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма за днес ще приключи с темата Един единственият от поредицата Шифърът на надеждата. Две от трите ни дъщери се родиха в южната зона на Рио-де-Жанейро, споделя Макс Лукадо. По това време живеехме в северната зона. От кабинета на нашия лекар ни отделяше поредица високи хълмове, надупчени от няколко тунела. През дългите месеци от бременността на Деналин се налагаше да преминаваме през тях многократно. Но не се оплаквахме. На всяка пресечка разнообразни признаци на живот непрестанно играят своята самба. Копакабана и нейните пловци. Ипанема и нейните кафенета. Гавея и нейния блясък. Ние така и не свикнахме с сложната инфраструктура в южната зона. Тесните и заплетени улички се ме озадачавали. Непрекъснато се губех из тях. Аз по принцип си страдам от ориентационна негодност и вечно обърквам дори трасето между спалната и туалетната. А като добавите и напълно нелогичната подредба на стотиците улички в Рио, ме смятайте за напълно изгубен. Имах едно единствено спасение – Христос. Буквално. Искам да кажа, статуята е Христос Изкупителя. 38-метровата фигура се извисява на труднодостъпен хълм над големия град, разперила длани на около 30 метра една от друга. Над 1000 тона армирана стомана. Само главата е дълга 3 метра от брадичката до темето. Издигната на 2400 метра над морско равнище върху хълма Корвокадо, статуята на Христос е видима от всяко място, особено за онези, които я търсят с поглед. А тъй като аз често се губих, често и я търсех. Както моряците слагат длан над очите си в очакване на къща земя, така и аз се взирах нагоре между телефонните кабели и прането по покривите, за да намеря познатото лице. А щом го откривах,
веднага се ориентирах. В Евангелието на Йоан 3 глава 16 стих ни се предлага някакво сходно обещание. Стихът издига Христос на високо видимо от всякъде място, коронясвайки го с най-царствената титла – Единородният син. Думата «единороден» на гръцки език е «моногенес», прилагателно, което се състои от думата «монос» – единствен, и «генес» – вид, род, поколение. Когато се използва в Библията, тази дума почти винаги описва отношение между родител и наследник. Лука, например, прибягва до нейната помощ, когато разказва за мъртвия син на една вдовица. Едничък син на майка си, която беше вдовица. Цитат от Евангелията на Лука, 7 глава, 12 стих. По-късно авторът на писмото до евреите използва също прилагателно. Авраам, който беше получил обещанията, принесе единородния си син. Послание до евреите, 11 глава, 17 стих. Апостол Йоан подбира същото понятие, поне в 5 случая, като при всеки от тях не пропуска да подчертая безпрецедентното взаимоотношение между Исус и Бог. Първо, Словото стана човек и живя между нас. И видяхме славата му, слава на единствения син на Отца. Той беше пълен с благодат и истина. Евангелието на Йоан 1 глава 14 стих. Второ, Бога никой никога не е видял. Единородният син, който е в недрата на отца, той го обясни. Евангелието на Йоан 1 глава 18 стих. Трето. Бог толкова обикна света, че отдаде своя единороден син. Евангелието на Йоан 3 глава 16 стих. Който вярва в него, не е осъден. Който не вярва, е вече осъден, защото не е повярвал в името на единородния Божий син. Евангелието на Йоан 3 глава 18 стих. И пето. Божията любов към нас в това се яви, дето Бог проводи в света своя единороден син, за да бъдем живи чрез него. Първото послание на Йоан, 4 глава, 9 стих. Уважаеми слушатели, отварям на скоба, искам да ви кажа, че може би някои стихове ви звучат странно, но те просто са от различни преводи на Библията. В 3 от тези 5 случая думата е прикрепена към съществителното син. А в 2-та текста от Йоан 1 глава, гръцкият оригинал на Евангелието оставя прилагателното единороден да играе ролята на съществително. Дори там обаче бащинската фигура на Бог Отец присъства неизменно. Ето защо можем да кажем, че думата «моногенес» подчертава именно специфичната връзка между сина и отец. Наистина, Бог е родител на цялото човечество, но в същото време единствено Исус е негов моногенетичен син. С други думи, единствено Христос притежава Божиите гени. Тъкмо тази представа се онагледява, че стори корен на тази съставна дума. Когато родителите зачеват бъдещото си бебе, те му предават своята ДНК. В един съвсем истински смисъл Исус притежава личната ДНК на Всевишния Бог. Исус притежава абсолютно същата същност, както Бога. Животът на Божия син е също толкова вечен. Мъдростта му е също толкова непреходна. Силите му са също толкова неизтощими, както тези на Бог Отец. Всеки един атрибут, който по принцип приписваме на Бога, можем спокойно да го припишем и на Исус. Всеки, който е виждал мене, всъщност е виждал Отец, възкликва самият Исус в Йоан 14 глава 9 стих. А посланието до евреите потвърждава. Христос е сияние на Божията слава и прецизно проявление на Неговото естество. Посланието до евреите, 1 глава, 3 стих. Исус заема сам пиедестала Христос Изкупител. Той предявява претенции не просто за много власт, а за всичката възможна власт. Моят баща ми е дал власт над всяко нещо. Никой освен Отец не познава Сина и никой всъщност не познава Отец освен Сина и онези, на които Синът е решил да го разкрие. Исус се радва на интимност с Бога, такава взаимност с Отец, каквато не познава абсолютно никой друг. До някъде семейните двойки познават усещането. Те си довършват изреченията един на друг и инстинктивно предугаждат реакциите си. Някои дори започват да си приличат все повече и повече, перспектива, която все повече притеснява жена ми, казва Макс Лукадо. Двамата с Ден Елин сме женени вече повече от 25 години. ние вече отдавна не разговаряме помежду си. По-скоро комуникираме с кодови изрази. Тя влиза в кухнята, докато аз си приготвям сандвич. Деналин, питам. Не искам, благодаря. Отварям хладилник и разглеждам продуктите. Деналин, майонезът е най-отгоре. Киселите краставички са на вратата. Тя знае какво ще каже преди още да съм го произнесъл. Ето защо именно тя може да говори от мое име с най-висока степен на достоверност. Ако, например, дойде при вас и ви каже, Макс бе предпочел друг цвят или тази идея ще му се понрави, тогава непременно я послушайте. Зная за какво говори. По-добре от всеки друг тя може да бъде мой помощник. Колко ли повече Христос би могъл да претендира да е Божий пълномощник? Нали тъкмо Синът на Бога съществува в самото сърце на Отец и е направил присъствието му ясно като бял ден? Когато Исус казва, в дома на баща ми има много палати, според Йоан 14 глава 2 стих, не го подлагайте на съмнение. Той знае, биде там. Когато той казва, вие сте по-ценни от много върбчета, според Матея 10 глава 31 стих, не свивайте ремене скептично. Исус знае, лично познава стойността на всяко създание. Когато Исус обявява, баща ви знае какво ви е нужно, преди още да сте го поискали, според Евангелието на Матей 6 глава 8 стих, повярвайте му, в крайна сметка, нали е бил с Бог още от самото начало. Евангелието на Йоан 1 глава 2 стих. Скъпи приятели, Исус не е просто един от многото богослови. Не е дори най-великият или най-ученият или най-опитният богослов на света. Той е единственият богослов. Никой всъщност не познава Отец освен Сина, подчертава той. Тук няма място за сравнение. Забележете, че той не казва, никой не познава Отец като Сина, нито подобно на Сина. Абсолютно никой друг не е способен да познава Бог Отец, освен Неговият Син. Вратата към небето има само един ключ и той е в дланите на Исус. Представете си, че сте петокласник, който учи астрономия. Когато настъпва моментът да изучавате първата човешка мисия до Луната, заедно с вашите съученици, вие обсипвате учителката с въпроси. А как изглежда лунният прах? А можете ли да преглъщате в безтегловност? А как се ходи по нужда? Учителката полага всички сили да ви отговори, но повечето от обясненията започват с изрази като предполагам или струваме се, или твърде вероятно е, че откъде би могла да знае наистина. Никога не е ходила до там. Затова пък на следващия ден тя ви довежда гост, който действително е стъпвал на Луната. В класната ви стая пристъпва Нил Армстронг. Именно същият онзи астронавт, който е направил унази една малка стъпка за човека, една голяма крачка за човечеството. Самият Нил Армстронг. Хайде сега, задавайте въпросите си, приканва ви учителката. И докато вие се надпреварате да вдигате ръце, великият астронавт отговаря на всеки от вас спокойно, сигурно и категорично. Той познава Луната. Нали е стъпвал по повърхността й? Нито миг притеснения, нито секунда колебания, нито помен от неуверени предположения. Армстронг говори с 100% убеждение. Тък му това прави Исус. Той ги получаваше като някой с авторитет, заявява евангелист Матей в едно минуто си Евангелия, 7 глава 29 стих. Исус познава измеренията на Божията престолна зала, миризмите на благоуханията в нея, шлагерните песнопения на огромния ангелски хор. Като син на Бога, той има уникално единствено порода си познание за своя баща и желая на всяка цена да сподели това познание с вас. Никой всъщност не познава Отец освен Сина и онези, на които Синът е решил да го разкрие. Евангелието на Матей, 11 глава, 27 стих. Исус не се хвали с познанието си. Той го споделя с нас. Не се надува с него, а го раздава. Най-съкровените тайни на вечността той желая да повери тъкмо на нас. Нещо повече. Той го споделя не само с хай-лайф елите на света, а и с окаяните, обеднелите, оголелите. Още със следващото изречение обявява великолепната си покана. Елате при мен, всички вие, които сте изнемощели, и мъкнете непосилен товар, а аз ще ви подаря отдих. Поемете върху себе си моето иго. Позволете ми да ви науча, понеже аз съм смирен и добър по сърце. Така ще намерите почивка за душите си. 28 до 29 стих на Евангелието на Матей 11 глава. Направете си една услуга. Изровете от бюрото си най-яркия възможен маркер и дебело си подчертайте тези думи. Позволете на неговата покана да проникне до сърцето ви. Позволете на Божия син да ви научи. Когато бях бойскаут, една от специалните ми задачи беше да направя хвърчило, споделя Макс Лукадо. А едно от специалните ми благословения бе да имам баща, който умее да прави хвърчила. Той можеше да сглобява най-различни неща, кънки, тротинетки, колички, че той даже къщата ни построи с двете си ръце. За него хвърчилото си беше фасулска работа и на сън можеше да го направи. С помощта на малко лепило, няколко пръчки и купче на вестници, ние си правихме невероятни шедьоври от червени, бели и сини цветове. После пускахме творението си на гърба на мартинския вятър. Съвсем скоро обаче хвърчилото ми обикновено губеше инерция и политеше надолу. Аз трескаво опъвах тетивата, тичах главоломно по полянката и давах всичко от себе си, за да задържа хвърчилото във въздуха. Ала старанията ми се оказваха безуспешни. Представете си, червенокосо, 20-годишно хлапе, застанало над отломъците, отрухналото в тревата хвърчило. Това бях аз. Представете си здрав, мускулест мъж, в работнически комбинезон, с зачервено от слънцето кожа, положил длан върху раменете на момчето. Това беше баща ми. Той отглеждаше разнебитените остатъци от доскорошното си творение, превърнал се сега в купче на натрошени пръчки и разкъсана вестникарска хартия. После стискаше рамото ми насърчително и казваше: «Няма страшно, ще го оправим». И аз му се доверявах. Разбира се, той говореше с авторитет. Така направи и Христос, скъпи приятели. На всички онези хора, чието живот прилича на разнебитено хвърчило, той казва: «Няма страшно, ще го оправим. Позволете ми да ви науча как да боравите с парите си, с безкрайните понеделници, с дотегливите роднини. Позволете ми да ви науча защо има войни, защо има смърт и защо има смисъл да се прощава. Но от всичко останало ми позволете да ви науча защо съществувате на тази земя. Не би ли било добре да научим този отговор? Толкова много неща имаме в главата си, а толкова малко неща знаем действителност. Епохата с най-големия бум на информация е и епохата с най-големи смущения и обърквания. Знаем как, но нямаме представа защо. Нужни са ни отговори, а Исус ги предлага. Дали можем да му се доверим? Има само един начин да разберем. Направете онова, което правих аз в Рио. Потърсете го с поглед. Повдигнете очи и ги насочете към Исус. Запишете се в неговата школа. Позволете му да ви научи. Превърнете го в своя полярна звезда, своя изходна база, своя прицелна точка. Търсете лицето му високо над пълните улици и покривите на къщите. А когато го зърнете, не дейте вече да го изпускате. Пред вас е единственият син на Бога.
Господи, простира в целия свят от край до край. Дава ни тя живот и сила, сочи ни път към светлина. На колене
приятели. Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.